Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel. Ning täna on meie teemaks ilmutus.
Hingevaod.
Ma arvan, et kristliku usupraktika ja võib-olla laiemalt ka religioonide juurde üldse kuulub nähtus, mida me võime nimetada siis ilmutuseks või osasaamiseks seal poolsusest. Midagi, mis tuleb Jumala juurest, läheb meile selgeks. Nüüd kui me võtame ühe risti usu põhisündmuse, näiteks Jeesuse sünni, siis nii selle eel, ajal kui järel, on väga rikkalikult erinevaid ilmutusi. Näiteks juba 8. sajandil enne Kristust kuulutab prohvet Jesaja, et meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavane isa, rahuvürst. Ja me võime öelda, et Jesajal oli ilmutus tulevikust, tuleb keegi. Kui Maarja jäi lapse ootusele ja Joosep, kes oli õiglane, tahtis Maarjat hüljata, ilmub talle unenäos issanda ingel, kes ütleb Joosep Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Kui Jeesus on sündinud, siis Luuka evangeeliumis näiteks räägitakse sellest, kuidas karjased olid õitsil ja valvasid ja korraga seisis nende juures issanda kirkus ja säras nende ümber ingel ilmus ja nad kartsid väga. Kui nüüd Jeesus, kes on sündinud, viiakse templisse, seal räägitakse siis vagas Siimeonist, kes tunneb ära Jeesuses lunastaja ja ütleb selle kuulsa lause, sa lased oma sulase rahus minna. Läheb natuke aega mööda ja Joosepile ilmutatakse unes, et tuleb põgeneda Egiptusesse. Ja me võime öelda, et väga laias laastus, kui Jumal teeb suuri tegusid või on mingid suured sündmused Jumala plaanis, siis sellega käivad kaasas ka intensiivsed ilmutused. Nüüd ilmutuste rikkaid aegu ilmselt ei ole ei kiriku elus, koguduse elus, ega ka mitte üksikuskliku elus, mitte kogu aeg. Need võivad varieeruda. Ja näiteks Vanas Testamentis esimese Saamueli raamatus kirjeldatakse vaimset pimedust, see oli siis aeg enne prohvet Saamueli kutsumist ja Jumala sõna ütleb, et issanda sõna oli neil päevil haruldane. Nägemused ei olnud tavaks. Lihtsalt ei ole. Lugesin huviga Oswald Tärgi jutlusi, mida ta oli pidanud teise maailmasõja ajal. Ja 1944. aastal pärast Tallinna õhurünnakut ta käsitleb ühes jutluses Danieli lugu. Kui Daniel oli kuninga surve all ja Tärk ütleb siis keeruliste aegade kohta. Praegune silmapilk sarnaneb haiguse tunnile, kus inimesed on nagu uimastusega löödud. Sellises olukorras on vaimuliku kõrg hetke raske saavutada. Ja ta toob näiteks Danieli, kes selles olukorras lihtsalt palvetab. Ja ma usun, et kui ka meie elame üsna segastel aegadel, siis me võime ka öelda, et vaimuliku kõrge hetke ongi raske saavutada. Sest ajad on segased, on keerulised, vastuolulised ja mida meie saame teha, me saame palvetada. Nüüd vaatame natukene, mis on ilmutus või kuidas see käib. Ja siis vaatame ka ilmutusega seotud hingehoidlike küsimusi või teemasid. Nüüd see sõna ilmutus, ma vaatasin järele seletavast sõnaraamatust, kreeka keeles on siis sõna apokalypto, mis tähendab avaldama või paljastama, katet eemaldama Ja väga laias laastus me võime öelda, et sõna ilmutus siis algupäraselt tähendab kahte asja, mis tegelikult ei välista teine teist, vaid need rõhuasetused on erinevad. Ja esimene on see, et ilmutus tähendab siis lahti tegemist või millegi varjatud või peidetu välja või esile toomist. Miski on olemas, aga me ei tea, kus see on või mis see on. Olen hingehoidlust kohanud palju inimesi, kes otsivad oma elus Jumala tahet. Otsitakse Jumala tahet näiteks ka konkreetsetes valikusituatsioonides, kas minna või mitte minna, töökohavahetus, elukohavahetus, perekonnaga seotud küsimused. Ja küsimus on, mis on Jumala tahe, me otsime midagi varjatud. Ja samuti võib ilmutus tähendada midagi, mis tähendab teatavaks tegemist või millegi avamist, mis varem oli teadmata. Võt hommiku maa tarkadele näiteks. Ilmutati, kuhu minna, tähtsäras, mida teha. Võt see on niisugune siis selle avamine, mida varem ei teatud. Nii et kas siis katte ära võtmine sellelt, mis oli olemas, või selle teada saamine, mida varem ei olnud. Nüüd püha kiri räägib ilmutusest kahel tasandil. Ja üks on siis üldine ilmutus, kus Jumal on ennast ilmutanud inimkonna ajaloos, looduses, südametunnistuses, elusündmustes ja võib-olla põhiprobleem on selles, et inimesed ei saa sellest aru. Ja näiteks Rooma kirjas juba Paulus räägib selles, et tema lähtamatu olemus jäädav vägi ja jumalikus on kogu maailma loomisest peale nähtav või Johannese evangeeliumi algus. Väga sügavmõttelised sõnad, kus Jeesuse tulekust öeldakse, tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemus. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ja isenesest ei ole seda midagi uut, juba Iob küsib, et mis pärast sa riidled temaga, kui ta ei vasta inimesele iga sõna peale, sest Jumal kõneleb ühel teisel viisil, aga seda ei märgata. Ja ma usun seda, et niisugune üldine ilmutus või Jumala olemasolu, kui avatud meele ja mõttega käia, inimesed võivad sellest ka osa saada. Ja ma arvan, et ka usklikud inimesed, kes tunnevad Jumalat, näevad Jumalat, elavad selles mõttes niisuguses usulises mõttes sügavamas, avatumas ja miks mitte ka adekvaatsemas maailmapildis. Nüüd selle üldise ilmutuse taustal on aga läbi kirikuloo olnud inimesi ja ma arvan, see puudutab iga usklikku inimest, kus üks usklik inimene on saanud Jumalalt mingi ilmutuse. Hiina kristlane, keda on tõlgitud väga palju eesti keelde, Watchman Nee, mitmed tema raamatud on meile kätte saadavad, ütleb oma raamatus tegevusvabadus vaimule, et ilmutus on see, kui Jumal avab meie silmad mõistma oma südame salajasemaid mõtteid ning kavatsusi, nii nagu tunneb neid tema. Mis tähendab siis seda, et ilmutus tähendab Jumala asja mõistmist, kogemist, taipamist, nii nagu Jumal seda näeb. Mingi jumaliku katte ära võtmine. Olen psühholoogina mõelnud seda, psühholoogias on olemas sellised mõisted või kategooriad nagu näiteks katarsis, kus inimesel toimub selline emotsionaalne vabanemine. Ahaa elamus, kus midagi läheb lahti, me tabame ära, me mõistame korraga, saame aru, kuidas tõestada teoreemi, kuidas mingi masinavärk töötab. Aga need ei ole jumalikud ilmutused selles mõttes, et seal võib olla muide jumalik päritolu ka. Ja ma võin öelda, et ka minu erialas niisugustes keerulistes olukordades Jumal on imeliselt juhtinud ja taipu annud. Aga selline avanemise või mõistmise fenomen on pigem üldinimlik. Ilmutusest aga me räägime selles tähenduses, et Jumal avab midagi. Jumal avab midagi. Nüüd ilmutuse vormideks, puht praktiliselt nii nagu inimesed seda kogevad, võivad olla erinevad ka meelelised lahendused. See võib olla hääl, inimesed kuulevad kas füüsilist häält või mingit sisemist häält. See võib olla mingi visioon või nägemus. Vot nii nagu Joosepile ilmus ingel ja ütles, et ära karda naist enda juurde võtta, on mingi nägemus. See võib olla unes, see võib olla poolunes, poolilmsi, aga see võib olla ka mingi selge mõte. Lihtsalt korraga läheb lahti, inimene taipab midagi vaimulikult sügavalt. Või see võib olla ka Jumala sõna miinumine või avanemine. Mäletan kunagi, sinna nüüd on aastaid tagasi, tuli mul lahendada üks ametialane küsimus, mulle pakuti või kutsuti ühele töökohale, mis oli isenesest üsna ihaldusväärne ja kõrge. Ja paljud siis tegid ettepaneku, et Tõnu, kandideeri, me toetame sind, viime asja läbi. Ja see oli üsna keeruline situatsioon ja selles võrrandis oli väga palju muutujaid ja palvetasin Jumala ees selle peale. Ja korraga läheb mulle lahti Jumala sõna. Teie jah, olgu jah ja ei, olgu ei. Ja siis ma sain aru, et kõik need üksikud arutelud, mis saab siis kui või ma olen nõus tingimusel kui, et see ei ole praegusel hetkel Jumala ees õige, vaid tuleb otsustada ära, kas ma tahan seda kohta või ma ei taha seda kohta ja kui ma selle koha siis võtan ja Jumal ütleb, et võtta, siis ühesõnaga need asjad ei olegi enam minu mure, vaid küll issand ise need ära lahendab. Ja tulemuseks oli see, et ma siiski jõudsin tulemuseni see endas, et ma ei võtnud seda kohta. Ja nüüd, mis on huvitav, et see kunagi avanenud Jumala sõna on mind jäänud ka saatma järgnevateks aastateks või võib-olla isegi aastakümneteks. Mingites sarnastes valikutes ma ei ole enam hakanud tegelema detailidega, vaid ma hoian kinni sellest kunagisest ilmutusest, teie jah olgu jah ja ei olgu ei. Kas jah või ei, ja siis juba edasi läheme. See vorm siis võib olla visioon, nägemus, mõte, adumus, sõnameenumine või mingi muu, aga ilmutuse sisu võivad olla väga erinevad.
Hingevaod.
Religiooni psühholoogias on uuritud seda, kuidas inimesed tajuvad ilmutusi, mida see nende elus tähendab ja on siis loodud teatud kategooriad. Kindlasti see loetelu ei ole lõplik ja minu isiklik veendumus on ka, et ükskõik kui palju me võtame näiteid, me Jumala mitmekesisust ei suuda ikkagi ära kirjeldada, aga ilmutuse sisu võib olla epifaania, millegi mõistmine või tabamine. Sa saad aru sellest, kas või see sama näide, jah on jah või ei on ei. Või minu üks lähedase inimesi, kellel oli peres väga keerulised olukorrad ja tema palvetas enda asjade pärast ja korraga tal oli Jumalat selgus, et mina ei hakka kärgperet mängima. Abielu on abivelu, abielu on püha Jumala ees. Ja see, kui tuuakse see teisi lahendusi, ma ei lähe sellega kaasa, sest see ei ole Jumala tee. Vot mingi tabamine. Ja neid tabamisi, mõistmisi, jumalikust valgusest aru saamisi võib meil kõigil ja kindlasti ka on väga erinevad. Nüüd ilmutuse sisuks võib olla ka kutsumus. Kunagi ma lugesin missionäride Stanley Jonesi, Hudson Taylori ja teiste elulugusid ja need inimesed, kes siis läksid tööle missionäriks, tundsid sügavat kutsumust. Ka Jael Puusaak on sellest kirjutanud ja rääkinud, et see, et minna Bosniasse, see oli Jumala kutse temale. Võt, see on midagi, mida sa pead tegema. Ja see kutsumus võib olla midagi suurt, minu pärast nagu missionäriks minek. Aga see võib olla ka millegi väga väikese konkreetse tegemist. Näiteks laudade korda seadmine minu pärast kirikukohvikus. Keegi tunneb Jumala kutset selle jaoks. Aga need ilmutused võivad olla ka väga konkreetsed korraldused. Inimene tunneb Jumala ees, et ta peab kas minema või on ka olemas täiesti keelavad korraldused, ära mine, ära tee, ära võtta, ära ole. Nüüd religiooni psühholoogias on siis tehtud uurimusi ja püütud kirjeldada seda, mida kogeb inimene, kes saab osa ilmutusest. Ja väidetavalt neid ilmutusi on olnud siis igal inimesel ja need, kes ei tunne Jumalat või ei jaata Jumalat, võivad ka kirjeldada mõningaid või üksikuid selliseid elamusi, kus keegi või miski kõrgem on neid kõnetanud või puudutanud. Nüüd subjektiivselt, seda siis on niisuguse elegantsete kaasaegsete uurimismeetoditega kirjeldatud, et Jumala kogemusel on kolm tahku või mõõdet, mis kuuluvad siis kokku, mis on ühe nähtuse nii-öelda kolm külge. Esimene nendest on Jumala ligiolu kogemus. Inimene tunneb, et on Jumalale väga lähedal või et Jumal on talle väga lähedal. Teine on see jumalik ilmutus, millest me rääkisime, häälvisioon, nägemus. Ja kolmas on sünkroonsuskogemus. Sünkroonsuskogemus on siis niisugune kogemus, kus inimene näeb Jumala kätt sündmuste kokku langemises või ta tabab mingites argisündmustest mingi suurema jumaliku tähenduse, juhtimise või ka jumaliku ettehoole. Ja nüüd need kolm Jumala kogemise tahku, ligiolu, ilmutus ja sünkroonsuskogemus, võivad minna üksteiseks üle või üksteist toetada. Kui me räägime ligiolu kogemusest, siis väga ilus kirjeldus selle kohta on psalmis, kus siis 139 viies salm, kus psalmi autor ütleb, tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihumu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Sisu ei ole, mingit sõnumit, mine või tee, seda ei ole, aga on lihtsalt Jumala ligiolu kogemus. Ja nüüd see Jumala ligiolu kogemus võib olla mingi eriline kõrghetk inimese elus, aga on ka inimesi, kes elavad selles kogemuses või tunnetuses. Eesti keelte on tõlgitud vend Lorentsi või õigemini tema ise ei ole kirjutanud seda raamatut, see on tema mõtisklused, lood tema kohta, kes oli siis munk omal ajal ja tema elas Jumala pidevas ligiolus. See sama eelviidatud Watchman Nee räägib inimestest, kelle välispidine inimene või tema psüühiline mina, tema ego on murdunud ja need inimesed elavad pidevas Jumala ligiolus. Ja selles mõttes kaob ära, vaat me ka nagu argi mõtte käigus ütleme, et on palve aeg või Jumala ligiolu kogemise aeg. Need inimesed, kes elavad Jumala ligiolus, nendel nagu argi elu ja palve aja vahel kaob selles mõttes erinevus, et inimene ongi kogu aeg Jumala ligiolus. Ja nüüd, mis juhtub see, et Jumala ligiolu kogemus muudab inimese avatuks Jumala ilmutusel. See on midagi niisugust, kus inimene nii öelda on kuuldel, on kõneliinil, nagu vanasti öeldi. Ja kui nüüd Jumal tahab midagi ilmutada või märku anda, siis inimene on selleks sisemas valmis. Nüüd ilmutustega on ka see asi, et ilmselt üksiku inimese ilmutused on osa mingist Jumala suurest plaanist ja üks inimene kogeb seda, mida talle öeldakse, aga ta ei pruugi mõista kogu pilti. Väga huvitav lugu on Apostlite tegudes, kus Jumal kutsub Hananiast ja ütleb, et tõuse mine tänavale ja Sirgel tänaval otsi Saulus üles. Ja Hananias ütleb, et kuidas moodi, et Saulus on see, kes ju kiusab ja hävitab kristlasi. Ja Jumal ütleb, et mine, sest tema on mulle valitud tööriist ja mina tahan talle näidata, mida kõike peab kannatama tema minu nime pärast. Hananias, et ta teab, mida tema peab tegema. Talle öeldakse ka Pauluse kannatuste kohta midagi. Aga Paulus peab siis kannatama, kogu kristlik ajalugu läheb edasi. Pauluse kirjad, tema missioni tegevus paneb aluse kristlusele kui usundile maailmas üldse. Ja Hananias täidab seal mingit väikest juppi. Ja ma arvan, et ka meie ilmutustega on nõnda, et nii suured, sügavad uhked, kui need ka ei ole, need on ikkagi Jumala suurest plaanist mingi väike osa, aga meil on eesõigus selle oma kogemusega oma jupikesega olla osaline Jumala suurtes tegudes.
Hingevaud.
Nüüd ilmutustega võivad käia kaasas ka ja sageli käivadki oma niisugused hingehoidlikud probleemid. Esimene küsimus on siis see, et mis vahe on üldse patoloogilisel elamusel ja ilmutusel. Kui me nüüd võtame näiteks Pauluse pöördumise kogemuse, nägi valgust ja kuulis häält, me võime öelda, et tegemist on hallutsinatsioonidega, meelepettega. Ja seda on nüüd uuritud ja üldine seisukoht kaasaegses religioonipsühholoogias ka neuropsühholoogias on see, et nende kogemuste tõesuse kriteeriumiks on see, kas see aitab inimesel elu ja ise endaga toime tulla. Võõrkeeles kasutatakse mõistet, kas need kogemused on funktsionaalsed, ehk eluterved, või nad on ebafunktsionaalsed, ehk siis ebaterved. Ja ma olen vaimuhaiglas töötanud ja tõesti inimesed, kes näevad meile petteid, kuulevad hääli, on sisemises segaduses ja me ütleme, et see on haigus. Pauluse puhul hääl valgus omandas tema mõtte, see muutis tema elu, see kujundas temast, nagu öeldud juba ristiusu rajaja. Ja selles mõttes niisugusel ilmutusel kui sellisel on kindlasti oma koht. Nüüd kuidas siis teha vahet, kui inimene on segaduses, kas see oli Jumala hääl või ei olnud, siis mina julgen siin soovitada ühte ka eesti keeles olevat raamatut Bill Hybelsi Vaikse sosina vägi. Ja tema siis analüüsib neid kogemusi, mis inimesel on, kus inimene otsib Jumala häält, kas see on või ei ole, ja ta pakub välja üsna mitu kriteeriumit. See on huvitav raamat, ma sellesse detailidesse praegu ei lähe. Ja ta küsib, et küsi kõigepealt, kas see on Jumala allikast. Mina olen hingehoidlikult alati soovitanud, et kas see toob sinus see rahu tunde. Vaata, kui Jumal annab midagi, siis sellega kaasneb sisemine rahu, ja veel enam asjad kuidagi asetuvad õigele kohale. Nagu pilt läheb selgeks. Mina ei mängi kärgperet. Mina ei lähe nendele kursustele, sest Jumal hoolitseb minu hariduse eest. Võt, kui on mingid kahtlase väärtusega kursused, ühel inimesele seal minna või mitte, ei lähe, annan selle asja Jumala kätte. Võt, asjad lähevad paika. Me võime ka küsida, Haibels ütleb, kas see on kogus kõlas pühakirjaga või ei ole. On väga erinevaid ja erilisi ilmutusi võib olla ja Jumala sõna lausa hoiatab selle eest, et hundid võivad tulla lamba nahas, eks ole. Kas see on mõistlik, kas see on tark ja mida arvavad vaimulikud inimesed sinu ümber sellest? Nüüd, mis on ka oluline, et ilmutustega siiski ei tohi mängida. Ja ma olen oma hingehoiu praktikas puutunud kokku nii-öelda väärprohvetlike kuulutustega, kus inimene ütleb, et tal on ilmutusse haige, saab terveks, sellest inimesest saab Jumala riigi tööline. Midagi niisugust ei juhtu või ei ole juhtunud, on pettumused ja piiblis juba vanast testamentist, näiteks 5. Moosese raamatust, Jumala sõna ütleb, prohvet, kes räägib minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud rääkida, see prohvet peab surema, no ikka väga karmilt. Jeremia ütleb, et ärge kuulate prohveteid, kes teile kuulutavad, nad räägivad teile oma südame nägemusi, mitte issanda sõnu. Ja ka Uues Testamentis hoiduge valet prohvetite eest ja nii edasi. Mida ma tahan siin öelda? Ilmutused on Jumala eriline and. Ja ma usun, et see on meie eesõigus. See on ka üks pühade õnnistus, kui Jumal sekkub meie ellu, kui Jumal avab meile. Meil on õigus neid ilmutusi vastu võtta. Need ilmutused võivad meie elu suunata. Nad võivad olla otse kui sellise teeviidad olulistes valikutes ristteedel meie elus. Neid tuleb usaldada, nendele tuleb kuuletuda, nendele ei tohi vastu hakata, kui nad on Jumalast. Aga me peaksime hoiduma kergekäelisuse, kergesõnalisuse, enda mõtete sisse lugemisest Jumala maailma. Ja nii ma hea raadiokuulaja, mida ma soovin sulle, seda sama mida ise endale. Jumala ligiolu, tema kõnetust, tema puudutust, nii argipäevas kui meie pühadel hetkedel. Ole väga õnnistatud. Sa kuulasid saadet Hingevaod, täna rääkisime ilmutusest. Sinuga oli stuudios religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega oli helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaod.